Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibic Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Dobar dan, slušate emisiju Kibic Fenster, Radio Beograda 2. Najavljujemo nove događaje iz svih segmenata kulture, one koje preporučujemo vašoj pažnji. Recimo Beogradski jazz festival, koji traje ove nedelje, potom mini Beogradski sajam knjiga, pored onog velikog koji će definitivno obeležiti ovu nedelju, useljenje u novu zgradu pozorišta Bora Stanković u Vranju. A gost današnje emisije Kibic Fenster je Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke iz Beograda. Povod, dakle projekat Evropska laboratorija veštačke inteligencije, saradnja umetnosti, nauke i novih tehnologija.
We'll be right back.
Danas u emisiji Kibic Fenster Radio Beograda 2 govorimo o događajima u vizualnim umetnostima i sa mnom u studiju je naravno moja koleginica Mirjana Boba-Stojedinović. Dobar dan.
Dobar dan.
Prvi događaj se dešava u Irigu, muzeju. Izložba slika i crteža zadarske grupe.
Prvi događaj, kao što ste rekli, je u Irigu i on se održava, izložba se održava u spomen kući Borislava Mihajlovića Mihiza. U pitanju je izložba posvećena zadarskoj grupi, odnosno crtežima i slikama. Zadarska grupa je izuzetno značajna u našoj, kao kažem, savremenijoj istoriji umetnosti 20. veka, zato što je predstavljala u stvari odvajanje socijalističkog realizma od tokova koji su u stvari bili aktuelni u to vreme, govorimo o periodu neposredno posle Drugog svjetskog rata, pa će tako i u stvari večeras biti otvorena izložba na kojoj će biti predstavljeni radovi Miće Popovića, Petra Omčikusa, Kosare Bokšan i ostalih članova zadarske slikarske grupe. Sveza sa spomen kućom Borislava Mihajlovića Mihiza jeste što je on pisao zapravo o zadarskoj grupi i o značaju za prosto našu savremenu umetnost i svakako umetnost te druge polovine 20. veka.
Sada se selimo u Beograd, Galerija Haos, izložba radova na papiru Ratka Vučinića.
Sutra uveče u 20 časova u Galeriji Haos, beogradskoj jednoj od centralnih galerija, otvara se izložba radova na papiru, tako reći crteža Ratka Vučinića, i uopšte ta izložba predstavlja jednu seriju zanimljivih radova umetnika koji je jako dugo stvarao, pa također dugo zapravo bio i profesor na Likovnoj akademiji u Trebinju. Ovom izložbom Galerija Haos nastavlja svoj program iz ciklusa saradnja sa regionom, zato što zapravo umetnik dolazi iz Crne Gore, tu je rođen, a radio je u Trebinju. U pitanju su crteži koji, odnosno kako se kaže, radovi na papiru, crteži kolaži, na kojima umetnik smešta ljudsku figuru današnje, predstavu današnjeg čoveka u najrazličitije kontekste, nudeći nam svojevrsnu postmodernističkom duhu poznate citate iz istorije umetnosti. Tako da je u stvari u pitanju rad koji evocira i referiše na jedan iskaz koji se odnosi na hiperrealizam, pop art i naročito postmodernizam.
Još jedna izložba koju ćemo najaviti, ali jedan prostor koji zvuči zanimljivo, to je Radnički muzej Trudbenik u Beogradu, a izložba je izložba crteža i slika malog formata, predviđeni performans Borjana Grujića.
Jeste, u pitanju je Radnički muzej Trudbenik, koji se nalazi odmah nadomak u stvari Ruda na Konjarniku. Tačna adresa je Luneta Milovanovića broj 6 i to je izuzetno zanimljiva u stvari konstalacija kolonije radnika tog bivšeg preduzeća Trudbenik, koji su zapravo po gubitku, mislim Trudbenik kada je promenio vlasnika, zapravo oni su ostali, tako reći, formalno na ulici, oni su ostali da žive u koloniji stanova koji su upravo tu gde se nalazi sada i taj muzej, ali su jednom pa drugom promenom vlasnika, oni zapravo formalno ne pripadaju nigde. Oni sami su se organizovali i napravili taj Radnički muzej Trudbenik, koji je veoma onako zanimljiva pojava u stvari u našim društvenim konstelacijama danas, proizišla iz same potrebe radnika, i u tom kontekstu imamo sada, će zapravo u subotu će biti otvorena i ta izložba crteža i slika malog formata Borjana Grujića, koji se bavi arhitekturom, što je zanimljivo. Predmet njegovih crteža i slika pretežno je arhitektura koja je projektovana za potrebe radnice i radnika, to jest svakog člana društva. Nastale ove slike i crteži su nastali kao produkt društvenog rada u društvenoj svojini, a tako da se on neposredno u stvari oslanja na narativ koji se nalazi u tom kontekstu.
Tri događaje, tri izložbe, puno hvala na ovim najavama.
Hvala na pozivu.
Mirjana Stojedinović u emisiji Kibic Fenster.
Always crossing my fingers, but I
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Kibic Fenster, pogled u blisku budućnost, izdanje za 21. oktobar. Govorimo i o muzičkim događajima. Jedan koji ozbiljno parira Beogradskom sajmu knjige je Beogradski jazz festival, koji ove godine traje 6 umjesto 5 dana sa skoro 30 koncerata. Slušamo najavu moje koleginice Maja Čolović-Vasić.
Osim Doma omladine, koji je organizator festivala, programi će se odvijati i u Kombank dvorani. Tokom ove jazz svetkovine Beograd će ugostiti velikane jazza, ali i neke mlade snage. Beograđani će slušati umetnike koje dobro poznaju, ali i neka nova imena kako iz zemlje, tako i iz inostranstva. I evo nekoliko koncerata koje svakako ne treba propustiti. Najpre da najavimo veliku damu svetske jazz scene, Diane Reeves, koja će 24. oktobra nastupiti u Kombank dvorani. Da podsjetim, Diane Reeves se pojavila na sceni sredinom 70. godina. Do danas je snimila 19 albuma, 5 puta je osvajala Grammy, to je jedina pevačica koja ga je dobila za 3 albuma uzastopno, i još 4 puta je bila nominovana za ovu veliku nagradu američke muzičke industrije. Isto tako, 7 nominacija za Grammy je do sada imao i Mingus Big Band, sastav prvoklasnih njujorških muzičara, jedan od najboljih big bendova na planeti, koji takođe ove godine nastupa na Beogradskom jazz festivalu, takođe u Kombank dvorani, i to na zatvaranju, dakle 27. oktobra. Pod umetničkim vođstvom Mingusove supruge Sue, ovaj orkestar u originalnim aranžmanima izvodi kompozicije legendarnog kontrabasiste. Inače, ovo je prvi veliki američki big band, odnosno jazz orkestar, na Beogradskom jazz festivalu nakon 1990. godine.
A ove godine Beogradski jazz festival će ugostiti saksofonistu i flautistu Charlesa Lloyda.
On je živa ikona jazz umetnik koji je zakoračio u 9. deceniju života. U Beograd se on vraća nakon 2 nezaboravna koncerta na festivalu 2011. i 2014. godine sa puno energije, sa novom postavom. On ove jeseni promoviše na turneji novi album na kome istražuje povezanost modernog jazza sa bluzom i spiritualnom muzikom. Najviše domete savremenog evropskog džeza Beogradski festival predstavlja u ponoćnim programima u sali Amerikana u Domu omladine. Portugalski saksofonista i kompozitor João Mortagua sa sekstetom Axis, a potom i violinista Teo Secaldi, to je najbolji francuski muzičar 2016. godine, proglašen u anketi Jazz magazina i laureat Victoire du Jazz za otkriće godine. Dakle, to su umetnici koji nastupaju 27. oktobra, dok se dan ranije predstavlja recimo britanski trubač Henry Spencer.
Naravno, na Beogradskom jazz festivalu ove godine očekujemo, kao i svaki do sada, nastup i domaćih umetnika.
Kada je reč o domaćim umetnicima, već 22. oktobra nakon svečanog otvaranja festivala u Velikoj sali Doma omladine u 19 časova nastupa Nikolov Ivanović Undektet. To je jedan od najambicioznijih jazz poduhvata na ovim našim prostorima. On okuplja vrhunske muzičare iz nekoliko evropskih zemalja, ali predvode ovaj projekat Vladimir Nikolov i Srđan Ivanović, koji su ideju dobili sredinom prošle decenije u Holandiji, gde su studirali. Oni premijerno predstavljaju numere sa drugog albuma, Frame and Curiosity, dok mladi srpski saksofonista Rastko Obradović sa svojim norveškim kolegama u kvartetu na ovogodišnjem festivalu 23. oktobra svira kompozicije sa svog diskografskog prvenca u okviru ponoćnog programa nazvanog Srpski showcase, koji se ove godine organizuje peti put za redom. To je onaj ustaljeni sada već format, dakle tri domaća nova projekta se predstavljaju, reč je o umetnicima mlađe generacije, i ti projekti na koncertima bili izloženi naravno domaćoj publici, javnosti, ali brojnim inostranim novinarima za koje se očekuje da će uzeti učešće i u drugim pratećim programima Beogradskog jazz festivala, među kojima se najavljuju i zanimljive diskusione tribine.
Svako predlog, Beogradski jazz festival koji treba posjetiti, a ja zahvaljujem mojoj koleginici Maji Čolović-Vasić.
You're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true, and everything that I do is out of loving.
I danas u emisiji Kibicvenster Radio Beograda 2 najavit ćemo jedan zanimljiv projekat, raspisan je drugi otvoreni poziv za umetnike. U okviru ovog projekta on se zove Evropska laboratorija veštačke inteligencije. Naš sagovornik je Dobrivoje Erić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke iz Beograda. Gospodine Eriću, na početku dobar dan.
Dobar dan, Saša, hvala vam na pozivu i na učešću u ovom programu.
Odmah da vas pitam, šta je ta Evropska laboratorija veštačke inteligencije i koji je zapravo način predviđeno da sarađuju umetnici s jedne strane ili umetnost i s druge strane nauka i tehnologija?
Tu sad ima nekoliko pravaca kretanja. Centar za promociju nauke se još od 2014. godine bavi programima i projektima koji za cilj imaju da s jedne strane približe nauku i umetnost, jer često nam se čini da ove discipline ne sarađuju dovoljno i da govore sasvim drugim jezicima, a sa druge strane ovo je nastavak naših saradnji na europskom i na globalnom nivou, u čijem centru se nalazi Ars Electronica iz Linz kao institucija i kao festival koji je svakako globalna tačka susreta nauke, umetnosti i novih tehnologija. U ovome novome projektu koji je krenuo i pokrenut je zapravo pre tačno godinu dana u Beogradu, cilj je da se otvori tema veštačke inteligencije. To je naravno jedan multidisciplinarni sistem koji sebe uključuje mnogo raznovrsnih nauka i mnogo različitih znanja koja su danas veoma aktualna i aktivna sa raznih pozicija, ali ono što je nama bitno jeste da zapravo povećamo znanje naše šire populacije i svih naših građana o tome šta je to zapravo veštačka inteligencija. Najčešće se o njoj govori sa dve sasvim suprotstavljene pozicije. Jedna je ona koja smatra da je to rešenje svih naših problema i muka i da će veštačka inteligencija nama omogućiti lakši, lepši i dugovečni život, a sa druge strane su oni koji smatraju da je zapravo to znak kraja naše civilizacije i da je u pitanju jedna super sila koja se iznad da pojavljuje, rešava stvari, ali i ukida praktično našu civilizaciju. Mislim da su oba ova pola zapravo duboko inspirisana popularnom kulturom i književnošću i filmovima i različitim doživljajima sveta budućnosti, a na nama kao centru jeste da damo poziciju i naučnicima i umetnicima kako bi se s jedne strane čule činjenice i ono što zaista jeste, a sa druge strane inspirisali i uključili umetnici da bi kroz svoje delovanje zapravo postavljali pitanje i otvarali jedno potpuno novo sagledavanje ove veoma složene pojave.
Na koji način očekujete da se umetnici uključe u ovaj projekat, da daju svoj doprinos? Koja je to vrsta umetnosti koja se bavi veštačkom inteligencijom ili koja je otvorena za nova naučna i tehnološka dostignuća?
Pa kada smo mi 2015. počeli sa Art and Science programom, odnosno sa javnim događajima koji u sebi uključuju izložbene delove, edukativne programe, radionice, razgovore, prezentacije i mnoge druge formate, zapravo smo gađali, ajde da kažem tako, savremenu umetnost koja se najčešće izražava u digitalnoj formi, dakle koja je u stanju da relativno jednostavno komunicira sa čitavom planetom, bez obzira gde se umetnik u tom trenutku nalazi. U ovom slučaju proširujemo vidokrug našeg delovanja i pozivamo, dakle, umetnike koji stvaraju ne samo nužno u ovim aktualnim medijima, već možda koji imaju neki tradicionalni pristup, ukoliko im se učini da su tema i okvir dobri. Postoji nekoliko nivoa mogućeg angažmana umetnika. Na globalnom nivou to su otvoreni pozivi, a jedan upravo je u toku za umetnike koji žele zapravo da se posvete ovom fenomenu i koji žele da ga integrišu u svoj rad. Aktualna rezidencija, aktualni poziv se odnose na Univerzitet u Edinburgu, na njihov nedavno osnovan institut koji se, Institut budućnosti, Futures Institute, koji ima veliku ulogu u savremenom proučavanju veštačke inteligencije, ali koji takođe želi da u svoj rad uključi ljude koji dolaze izvan samih naučnih istraživanja. Pozivi funkcionišu kao i prethodne godine kada su bili prethodni Art and Science projekti u pitanju. Dakle, umetnici se prijavljaju sa svojim idejama, konceptima, sve prijave se vrše online. Osnovne informacije se mogu naći ili na sajtu centra, na cpn.rs, pa se nađe odgovarajući poddomen, ili na sajtu Ars Electronica iz Linca, koja formalno rukovodi našim projektom. Umetnici koji naravno osvoje ove zaista prestižne nagrade i prestižne mogućnosti dobijaju priliku da provedu mesec do dva u samoj naučnoj instituciji, gde dobijaju svog saradnika, kolegu, mentora u naučnom smislu sa kojim razvijaju svoj rad. Taj rad kasnije prolazi kroz produkcioni deo u Lincu, u prostoru, u produkcijskom delu Ars Electronica, zatim se prikazuje na njihovom festivalu koji se održava početkom septembra svake godine. S druge strane, kada govorimo o nama u Srbiji, centar na osnovu prijava umetnika iz naše zemlje pravi nacionalnu selekciju, biramo pobednike nacionalne selekcije i njima omogućavamo lokalni rad, odnosno razvoj i realizacija njihova projekta i njegovo premijerno izlaganje na programima koje centar organizuje. U prvome krugu, koji je bio posvećen neuronaukama, mi smo odabrali umetnicu iz Subotice, Jasnu Jovićević, koja je svoj rad, ona je inače muzičarka, koja je svoj rad posvećen mogućnostima korišćenja moždanih talasa u performativnim muzičkim nastupima realizuje na verovatno najprestižnijem fakultetu Beogradskog univerziteta, to je Elektrotehnički fakultet, gde sa timom, sa laboratorijom koja se bavi neuronaukama zapravo pokušava da ostvari svoju umetničku viziju. Nama je cilj toga da otvorimo ne samo te moralne, etičke implikacije i odgovornost u radu naučnika koji se time aktivno bave, već zapravo da otvorimo taj dijalog u društvu i da vidimo šta naše društvo, odnosno šta globalno društvo želi i kom smeru se ta veštačka inteligencija može razvijati. Nije isključivo neophodno da ona bude u funkciji našeg tehnološkog napretka, da bude u funkciji naravno velikih korporacija koje najviše ulažu u njen razvoj i istraživanje, već zapravo da ona zaista odgovori na izazove sa kojima se danas suočavamo. Iz naše perspektive, recimo, jedna od ključnih tema koju ćemo veoma aktivno elaborirati u narednom periodu i godinama koje dolaze su klimatske promjene. Uz pomoć novih naučnih okvira i znanja koje dolaze iz brojnih naučnih disciplina, može pomoć u veštačkoj inteligenciji odgovoriti, pretpostaviti, analizirati, nagovestiti šta nas očekuje kako bismo kao društvo bolje odgovorili na ono sa čime se suočavamo.
Da kažemo i to da prijave za umetnike koji istražuju nove umetničke forme u vezi sa ovim projektom otvorene su do 29. oktobra. I gospodine Eriću, na kraju bih vas pitao o nečemu što je aktuelno, što zapravo počinje danas. Mi razgovaramo, dakle, u nedelju kada počinje Beogradski sajam knjiga na kome svake godine unazad učestvuje i Centar za promociju nauke. Uvek je tu jedan veoma zanimljiv štand vašeg centra. Možda da samo najavim šta posetioci Beogradskog sajma knjiga mogu naći na vašem štandu.
Poziv za umetnike jeste otvoren do 29. oktobra, ali će gotovo izvesno biti produžen za još nekih 10-15 dana, ali bih ja svakako pozvao zainteresovane stvaraoce i kreatore koji vide sebe u jednom takvom okruženju da se prijave na inicijalnu internet prijavu do 29. oktobra kako bi onda dobili dodatno vreme za ispunjavanje forme i za predaju neophodnih dokumenata. Što se tiče našeg nastupa na sajmu knjiga, Centar za promociju nauke 2011. praktično predstavlja celokupnu godišnju produkciju naše naučne zajednice. Sve ono novo što je nastalo u okviru naše nauke, a što se izlaže u formi monografija, knjiga, studija, naučnih časopisa i drugih formata. U principu je to svake godine oko 1000-1200 originalnih naslova, a kada je sam centar u pitanju ove godine, fokus imamo na naučnom novinarstvu kao na jednoj veoma bitnoj temi koja nama kao centar može da pomogne da bolje ispunimo svoju misiju, a to je da podignemo naučnu pismenost u našoj zemlji, da naučnu kulturu etabliramo kao aktualni doprinos današnjeg vremena našem društvu i civilizaciji uopšte.
Dakle, nauka će biti zastupljena adekvatno na sajmu. Gospodine Eriću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
A naš sagovornik i gost emisije Kibic Fenster bio je Dobrivoje Erić, rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju Centra za promociju nauke iz Beograda, a mi smo skrenuli pažnju na projekat koji je u toku, Evropska laboratorija veštačke inteligencije.
You got nothing to lose. Won't you let me take you on a sea cruise? Got a Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Slušajte Kibic Venster, Radio Beograda 2. Događaj tokom ove nedelje najvažniji je svakako Beogradski sajam knjiga, koja se odvija tradicionalno u halama na sajmištu. Međutim, ove godine to nije jedini sajam knjiga, odnosno nije jedino mesto gde će se odvijati sajam knjiga. Možemo ga očekivati nekoliko dana i u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde Ivan Čolović sa svojom bibliotekom 20. vek predstavlja nova izdanja, ali i od pre nekoliko godina u Beopolisu. Sa mnom u studiju je Sara Arsenović, koju najprej želim dobar dan.
Dobar dan, Saša.
I tvoj izbor je Beopolis.
Moj izbor je između ostalog Beopolis, sve je u sajamskom duhu, pa tako i događaje koje sam ja odabrala da najavim ove sedmice. U Domu omladine, dakle u knjižari Beopolis, danas počinje mali sajam knjiga koji će trajati do 31. oktobra, dakle duže od ovog, pa neću reći pravog, ali ovog većeg. Šta podrazumeva ovaj mali sajam knjiga? 10 do 50% popusta na knjige koje možete inače pronaći u knjižari Beopolis, a koje su objavili recimo Buka, koja inače tradicionalno nema svoj štand na sajmu knjiga, Clio, Fabrika knjiga, Geopoetika, Lom, Plato izdavaštvo i mnogi, mnogi drugi. Dakle, mali sajam knjiga u Domu omladine traje od danas do 31. oktobra. To nije jedini knjižarni događaj koji ću ja pomenuti danas. Drugi je zakazan do duše isto za večeras. Marko Tomaš, koji je čitalačkoj publici širom regiona poznat kao pesnik, večeras u galeriji Polet od 19 časova i 30 minuta predstavit će svoj prvi roman pod nazivom Nemoj me buditi. Na promociji će pored autora govoriti i profesor Tomislav Brlek sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta i Flavio Rigonat, urednik izdavačke kuće Lom, koja je i objavila ovaj roman. Makedonska spisateljica Rumena Bužarov je o knjizi Nemoj me buditi rekla sledeće. Reč je o romanu ili antiromanu u kom su raspad naratora, ali i raspad priče koja sadrži traume iz prošlosti i surovu korumpiranost sadašnjosti, metafora o raspadu savremenog društva i savremenog čoveka. Ponovit ću još jednom, promocija počinje u 19 časova i 30 minuta. A kako bismo se malo odmakli od knjiga i književnosti uopšte i od ovog dana 21. oktobra, danas ću najaviti i festival čokolade u Dorćol placu, da malo zasladimo ovu nedelju koja će sigurno na trenutke biti gorka. 25. oktobra, dakle u petak u Dorćol placu, počinje festival čokolade. Sladokusce očekuje preko 20 izlagača čokolade najrazličitijih ukusa iz cijelog svijeta i ovaj festival će biti otvoren tokom vikenda, dakle do 27. oktobra.
Kao i slatka i gorka književnost na sajmu knjiga. Sara, puno hvala na ovim najavama.
Hvala tebi.
Sara Arsenović u emisiji Kibic Venster.
Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart. I don't want to waste it. Better to have tried it all. At least we got to taste it. Locked up in the chains of love.
the sky above, blink and see the traces. And everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains. The chains, locked up in the chains.
Slušajte i dalje emisiju Kibic Fenster, Radio Beograd 2. Pogled u blisku budućnost, govorimo i o pozorišnim događajima. Sa mnom u studiju, to znači da je moja koleginica Miška Knežević, koja želim dobar dan.
Dobar dan, Saša, tebi i našim slušalcima. Ono što je uzbudljivo za pozorišnu javnost Srbije jeste da se zaposleni Narodnog pozorišta Bora Stanković u Vranju danas, možda su se već i uselili dok naša emisija ide, dakle, useljavaju se u novu zgradu, velelepnu, posle 7 godina lutanja po razno raznim prostorima. Predstava koja, odnosno prva premijera će biti već sutra, reč je o komadu Nečista krv, naravno Bore Stankovića, u režiji Juga Đorđevića, a od 23. do 28. čuveni i poznati njihov festival Borini pozorišni dani. Želimo im srećno uselenje i sretan rad u novim prostorima. Zatim 25. i 26. ovog meseca imamo praktično dvodnevni četvrti pozorišni Kustendorf pod sloganom Društvo spektakla međunarodnog karaktera i u studentskom takmičarskom programu biće izvedeno 4 predstave koje će se takmičiti za nagradu Zlatni list. Dve su iz Srbije, jedna iz Rusije i po jedna iz Poljske. Selektor je Milan Nešković, reditelj, on je, ovo mu je drugi ili možda već i treći put kako vrši ovu selekciju. Učestvuje Jugoslovensko dramsko pozorište, Beogradsko dramsko pozorište, a 25. Emir Kusturica će moderirati razgovor sa istaknutim umetnicima na temu pozorište u društvu spektakla. 24. i 27. istina ide u onu drugu nedelju u Bitev teatru, Kondens festival, Volitant i Jugoslavija su dve predstave koje će biti izvedena u ova dva termina, a imamo i jednu premijeru 24. u pozorištu mladih u Novom Sadu, autorski projekat Olivere Đorđević, ona je znači napisala tekst i potpisuje režiju komada Zaljub i ovom predstavom, odnosno ovom premijerom, Pozorište mladih počinje novu pozorišnu sezonu. Šta će nam još sve dobroga doneti, vidjet ćemo.
Puno hvala na ovim najavama.
Molim.
Miška Knežević u emisiji Kibic Fenster.
Faceva chiamarmi così, non puoi stare più qui, come neve al sole, sciogli così l'amore che tu alle mani hai versato nel blu. Se ciao bastasse per lasciarti, non vorrei. Sempre nato per amarmi, come sempre sei arrivato tardi.
Slušajte emisiju Kibicfenster, Radio Beograda 2, izdanje za 21. oktobar. Govorimo naravno i o filmu i o jednoj premijeri američkog, odnosno hollywoodskog filma, koji će, verujemo, izazvati i pažnju kod nas. To je film Judy Garland sa Renée Zellweger u naslovnoj ulozi. A sa mnom u studiju je moja koleginica Ana Vučković-Denčić. Dobar dan, zdravo.
Dobar dan. Da, ja sam velika ljubiteljka starog Hollywooda i najboljih godina Hollywooda i hollywoodskog mjuzikla. I kako nam se približava vreme praznika, moji prijatelji znaju da volim da u to doba gledam baš stare mjuzikle, uglavnom one u kojima i glumi Judy Garland, a režiju potpisuje njen bivši suprug Vincente, odnosno Vincent Minnelli. U tom smislu ovaj film je poslastica za one koji vole ovu epohu i rekao si da je ovo hollywoodsko ostvarenje, zapravo ovo je BBC-eva produkcija. Kada sam čula da se ovaj film snima, mislila sam da je smešten upravo u epohu zenita karijere Judy Garland, dakle 40. i 50. ali ne, ovo je film koji govori o njenim poslednjim godinama i o 69. u kojoj je ona iz Amerike, nemajući sredstva za život, jedna zaboravljena glumica u kasnim 40. godinama, odlazi tamo gde je još uvek nisu zaboravili, u London, i pokušava da revitalizuje svoju pevačku karijeru. Dalje nećemo otkrivati. Važno je reći da je Renée Zellweger, koja nekoliko godina nije glumila, da se vratila ovom ulogom gde je, možemo kolokvijalno reći, skinula sve ono što je mimika, gestovi, ponašanje i izgled slavne glumice, ali da to možda i nije najvažnije, već je to kako je ovaj scenario postavljen i koje su glavne teme, ono centralno, iako se već priča da će Renée Zellweger za ovu ulogu dobiti Oscara. Teme u ovom filmu su zanimljive, a to je star sistem i izrabljivanje mladih glumaca i glumica, glumica pogotovo, način na koji funkcioniše hollywoodski sistem koji uzme od nekoga sve i samo ga u jednom trenutku izbaci, nikad više ne želeći da se neko star i naboran vrati. I ovaj film govori o tim prvim koracima glumačkim ove glumice, dakle o njenoj prvoj ulozi devojčice Doroti u Čarobnjaku iz Oza. Imamo jedan Me Too moment potencijalnog zlostavljanja upravo na snimanju ovog filma, koje nekako kontrastira onome što znamo u ovom filmu, koji je potpuno bajkovit i snolik. Još jedna važna tema je tema majčinstva, jer imamo glumicu koja mora da se odrekne svoje dece na neko vreme i ostavi, dakle, svoju malu decu u Americi da bi mogla da zaradi za život i kupi kuću da ponovo budu zajedno. Zapravo, ovo je priča o zalasku karijere ne samo Judy Garland, nego mnogih, ne samo glumaca, već i pevača, mnogih zvezda koje kasnije ne mogu da ponovo uspostave svoje karijere, a onda i njihovi životi odlaze dođavola.
Dakle, i biografski, i glumački, i ženski film iz perspektive londonskih dana Judy Garland. Premijera 24. oktobra, Judy Garland, Renée Zellweger u naslovnoj ulozi, Ana Vučković-Denčić. Puno hvala.
Hvala tebi.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the trees, and soon there's music in the breeze. You're acting kind of smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice.
the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. And then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Kibitzfenster za 21. oktobar. Čuli smo najavu događaja koje preporučujemo vašoj pažnji iz svih segmenata kulture. Naš sagovornik bio je Dobrivoje Erić iz Centra za promociju nauke povodom projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije, a današnju emisiju pripremili su, kao snimatelj bio je ton majstor Goran Ivković, Predrag Vasić je bio muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make them change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed my cat. Call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who'll tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Ask Mrs. Wash to feed the cat. Call landlord Tate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of help.